Horisontti.
Tänään ihmetellään luostaria yksityiskodissa. Tutustutaan Matias Westin koodeksiin ja puhutaan kirkon konservatiiveista ja liberaaleista.
Varmasti on lainausmerkeissä liberaaleja, jotka lyövät kättä lainausmerkeissä konservatiivien kanssa siitä, että he on yhtä mieltä, että kirkolla pitää olla yksi ääni, ja ne, jotka ovat siihen yhteen ääneen niin kun suostu sitä kuulemaan, niin heidän on parasta lähteä, heille näytetään ovea. Sitten on liberaaleja ja konservatiiveja lainausmerkeissä taas kerran, jotka näkevät, että ei toi ole kovin viisasta.
Sanoo Matti Myllykoski, Vartijalehden päätoimittaja äänessä hetken kuluttua.
She said just push things around the furniture, whatever you need.
Eija vai käski meidän siirtää kaiken tarpeettoman pois tieltä, ottaa tila haltuun ja...
She ended up in one little tiny corner.
Itse hän päätyi pieneen nurkkaan. Me valtasimme koko ajan lisää
tilaa.
Oli monenlaista juhlaa. Nunnaksi vihkiminen ja pappeja vihittiin virkaansa. Eijan kotona. Igumenia Emilia Nii kertoo, millaista on elää luostarielämää yksityiskodissa. Äiti Emilia Niin tapaamme runsaan vartin kuluttua.
Mutta koska inhiminen luotut oli hän vigatoin ja pantiit paradiisiin elämään. Ja Jumala annoi hänen käskyns, ettei kieltystä puusta pitänyt hänen syömän. Mutta perkele, joka se on se kavala henki, petti hänen ja vietteli, käski syödä siitä puusta, kun Jumala kielsi.
Professori Kaisa Häkkinen ja Matias Westin koodeksi, käsikirjoitus uskonpuhdistuksen ajalta. Koodeksiin kuuluvat kirkkolaulut julkaistaan nyt nuotinnettuna laulukirjana.
Useimmilla meistä on omasta mielestään selkeä kuva oman näköistensä ihmisten maailmankuvasta. Useimmista on myös yllättävää, kun oman kaltainen ihminen on yhtäkkiä eri mieltä olevien kanssa samoilla linjoilla.
Uskonnollisissa piireissä erimielisten leirejä on tavattu nimittää konservatiiveiksi ja liberaaleiksi. Konservatiivien on ajateltu jarruttavan muutosta, kun liberaalit kiirehtivät sitä, olipa kyseessä sitten pappisviran avaaminen naisille tai seksuaalivähemmistöjen oikeudet. Miten erimielisyyteen pitäisi suhtautua? Onko se mahdollisuus keskusteluun vai tarkoittaako se tarvetta tiivistää samaa mieltä olevien rivejä?
Kirkollinen Vartijalehti on 1800-luvun lopulta saakka ollut keskustelun kannalla. Kirkon konservatiiveista ja liberaaleista keskustelee seuraavassa Vartijalehden päätoimittaja, dosentti Matti Myllykoski.
Te olette uudistamassa Vartijalehteä, Matti Myllykoski, ja vuosittain alkaa ilmestymään verkossa muun muassa kirjoja. Kerro, mistä on kysymys.
Kysymys on siitä, että Vartija on vanha ja perinteikäs lehti, perustettu vuonna 1888. Se eli Erkki Niinivaaran päätoimittajakaudella joskus 50-60-luvun alussa upeimmat vuotensa, ja monet sen tilaajista kuuluu tähän vanhaan polveen, ja meidän tilaajakanta on vähentymässä. Samalla kun me haluttaisiin lisää uusia tilaajia, me haluttaisiin antaa enemmän niille vanhoille uskollisille tilaajille, jotka ovat tyytyneet 216 sivun mittaiseen painettuun artikkelipakettiin vuosittain, jossa me on tietenkin pyritty tekemään mahdollisimman hyvää ja kiinnostavaa lehteä, mutta me ei ole määrällisesti pystytty antaa enemmän, koska paino- ja postituskulut luo oman rajoituksensa meidän nappikaupallemme. Mutta sitten me keksittiin, että onhan olemassa verkko, ja ajateltiin, että jospa tilaajille lahjoittaisi hyvän e-kirjan kerran vuodessa ja lähettäisi heille, antaisi heille osoitteen, jos sinne pääsee, ja kesälukemisiksi he saisivat kirjan. Myöhemmin sitten jossain vaiheessa kirjat olisivat sitten niin kuin kaikille avoimia meidän verkkosivullamme.
Teillä on ensimmäinen kirja tulossa nyt toukokuussa. Minkälaista aiheesta?
No, aiheena on vähän yksinkertaistavasti ja provosoivasti konservatiivit ja liberaalit. Ja siinä puututaan siihen keskusteluun, jota kirkossa tällä hetkellä aika paljon käydään. Eli kirkon kenttä paitsi että se jakautuu hyvin moneen osaan, niin se jakautuu kahteen tämmöiseen blokkiin, jotka on osin kuviteltuja ja osin todellisia. Ja kysymys on niistä ihmistä, jotka haluaa säilyttää kirkon perinteen sellaisena kuin se on ollut, kirkon rakenteet, kirkon ajattelumaailman semmoisena kuin se on ollut viimeisten kuluneiden vuosisatojen aikana. Ja sitten on nämä niin kutsutut liberaalit, jotka haluavat muuttaa kirkkoa vapaammaksi. Siellä olisi vapaampi keskustelu, avoimempi keskustelu, ja siellä voisi olla enemmän näkemyksiä eri asioista, ja siellä voisi kohdata myös ajan haasteet vähän toisella tavalla kuin sillä, että toistetaan ikään kuin vanhoja vastauksia. Ja tästä rintamalinjasta, tästä vastakkainasettelusta tämä kirja kertoo. Se kertoo siitä monipuolisesti. Siellä nimittäin on mukana kirjoittajia, jotka kiistävät koko tämmöisen jaon olemassaolla ja pitävät tätä niin kuin hyvin vahingollisena ja turmiollisena tapana ajatella, että on olemassa konservatiiveja ja liberaaleja. Toiset kirjoittajat voi ottaa se hyvin annettuna ja lähteä käymään tätä dialogia rajamuurin yli. Meillä on kaksi dialogista artikkelia esimerkiksi mukana. Ja edelleen sitten on niitä artikkeleita, joissa pyritään analysoimaan sitä, mistä näiden käsitteiden käytössä on kysymys, mistä ne juontuvat ja miten niitä tällä hetkellä käytetään.
Se on mielenkiintoinen ajatus, että kiistää sellaisen keskustelun tai sellaisten niin kuin ääripäiden olemassaolo, josta on käyty keskustelua vuosikymmeniä.
Se ajatus liittyy lähinnä siihen, että on olemassa tärkeämpiäkin ja ratkaisevammalla tavalla ihmisiä kirkossa jakavia kysymyksiä kuin se, että minkälaisia niin kuin perusasenteita heillä on kirkollisen tradition ja perinteisten toimintatapojen ja opillisuuden suhteen. Yksi tämmöinen kiistämisen tapa on Sammeli Juntusen ansiokas ja mielenkiintoinen kirjoitus siitä, että olennaisimmillaan kirkossa on kysymys siitä, minkälaista teologiaa kirkko julistaa. Ja tässä keskustelussa nämä rajalinjat voi mennä aika paljon sekaisinkin. Ja osin mä olin vakuuttunut tästä Juntusen kirjoituksen sisältöä, osin jäin epäilemään, mutta hirveän stimuloivasti hän kirjoittaa. Tämä on yksi esimerkki niistä hienoista jutuista, mitä meillä on tulossa.
No yksi sellainen asia, missä tämä konservatiiviliberaali jako nyt on keskustelussa muun muassa mukana, on nämä niin sanotut erillismessut, tai vähän rumasti sanottuna nurkkamessut. Muistaakseni olet itsekin ollut joskus sitä mieltä, että sellaisille pitäisi olla tilaa, Matti Myllykoski.
Kyllä, mä olen sitä mieltä sen takia, että kristillinen identiteetti, jos me on niin kuin paitsi fragmentoitumassa, niin se on laajentumassa. Jos me ajatellaan, että tämä fragmentoituminen on paha asia, niin oikea tapa kohdata se ei ole mennä niin kuin yhtenäistämään väkisin kirkkokansaa, vaan oikea tapa on antaa tilaa erillisille identiteeteille, niin että tulee ensin näkyviksi ja sitten dialogikykyisiksi. Koska jos me niin todella seurataan sitä, mitä ihmiset ajattelevat, tuntevat ja kokevat ja rehellisesti voivat sen sanoa, silloin vasta tulee näkyväksi se ajatteleva ja tunteva ihminen, joka seisoo niiden takana. Vahingollinen tilanne kirkossa on se, jos ja kun ihmiset pyrkivät esittämään jotakin semmoista, minkä he olettavat kelpaavan joillekuille muille. Eihän semmoisesta kristillisestä elämästä tule yhtään mitään. Minusta ihmisten pitäisi olla heikkouksineen, vahvuuksineen, kritiikkeineen, myöntymisineen ja kaikki ne piirteineen omana itsenään läsnä kirkossa. Ja vartija pyrkii edistämään tällaista läsnäoloa. Eli siellä puhutaan kohtikäyvästi ja suoraan asioista, jotka usein koetaan vaikeiksi. Mutta kohtikäyvä dialogisuus ja asioiden analysoiminen, ongelmien näkeminen sellaisena kuin ne on hirveän tärkeä osa kirkon elpymistä tämmöisessä tilanteessa, jossa kirkko kokee olevansa ikään kuin jäsenkato alamäessä ja kokee ikään kuin menettävänsä julkisen sanan huomiota, etenkin myönteistä huomiota yhteiskunnassa.
Nyt vartija on kuitenkin mielletty, niin kuin varmaan Erkki Niinivaara seura ja varmaan sinut henkilönä, niin liberaaliksi tässä jaossa.
Joo, vartija on siinä mielessä liberaali lehti, että se kannattaa avointa dialogia, se kannattaa sen tosiasian tunnustamista, että kirkossa on hyvin monenlaisia mielipiteitä, monenlaista teologiaa, ja että kirkko pystyy kohtaamaan sekä yhteiskunnan että kulttuurin ja ihmisyyden haasteet kaikista parhaiten silloin, jos se edistää keskuudessaan mahdollisimman avointa, kriittistä ja kohtikäyvää keskustelua. Jos tätä kutsutaan liberaalisuudeksi, niin sitten mä olen ehdottomasti liberaali.
Mikä tästä liberaali-konservatiivijaosta tekee juuri nyt sillä tavalla ajankohtaisen, että te haluatte siitä julkaista kirjan, Matti Myllykoski?
Se on noussut monien aika lailla hankalien kysymysten kautta esiin semmoisena vaikuttavana demarkaatiolinjana jossain taustalla. Kun ajatellaan tätä niin kutsuttua homoiltaa, josta sitten puhkesi tämä tämmöinen kriisi, kirkon jäsenkato ja aika ällistyttävä jäsenmäärän menetys. Ja sitten ylipäänsä tämä keskustelu seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksista ja sitten myös niin kuin, etenkin lestadiolaisuuden parissa havaitusta pedofiiliskandaalista. Kaikki nämä on sellaisia indikaattoreita rajanvedon tarpeellisuudesta, että sanoutuuko kirkko irti menneisyydessään sellaisista asioista, jotka on ihan selvästi painolasti, ja voidaanko kriittisen keskustelun kautta voittaa kirkolle uusi identiteetti, olipa se konservatiivinen tai liberaali. Mutta joka tapauksessa semmoinen identiteetti, jota keskustellaan kriittisesti. Ja tässä kriittisessä keskustelussa nyt tämä konservatiivi-liberaali jako on tullut esiin, tahdottiinpa sitä tai ei. Se on jonkinlainen niin kuin veteen piirretty viiva. Se tulee kyllä siellä vastaan. Jos katsotaan esimerkiksi nettikeskustelusivustoja, niin siellä sanansäilä käy kiivaana, näitä leimakirves heiluu. Ja osin kirves osuu oikeaan osoitteeseen, osin se hutkii niin kuin välillä väärään suuntaan. Mutta kriittinen keskustelu on tärkeää.
Kuinka hyvin sun omaan suuhun sopii tämä jako, että suostutko olemaan liberaali?
Se riippuu ihan siitä, että mitä sen sanotaan tarkoittavan, niin kuin tuossa aiemmin sanoinkin. Mut joissain konteksteissa, hyvin useissa konteksteissa mä suostun nimenomaan olemaan liberaali. Liberaalissa on terminä se vika, että liberaali on tämmöinen anything goes-tyyppi, joka no siitä vaan, että kaikki käy. Pahimmin määriteltynä liberaalilla ei ole lainkaan mielipiteitä, vaan hän tämmöinen suvaitsevuusautomaatti, joka ei profiloidu itse lainkaan. Siis eräänlainen tämmöinen kulttuurikameleontti, joka pyrkii sallivuuteen ja uskoo sen johtavan yhteiseen hyvään. Semmoinen liberaali mä en missään tapauksessa ole. Mä uskoisin, että semmoinen kohtikäyvä dialogi on se ominaisuus, jonka mä haluaisin nähdä kirkossa toteutua, riippumatta siitä, mitä mieltä ihmiset on. Mutta se, että jos kohdataan suoraan, niin silloin ainakin ymmärtää toista osapuolta ja itseään paremmin kuin silloin, kun pyritään hyssyttelemään keskustelua ja sanomaan, että ei nyt noi voi sanoa, tai tuo nyt väärin, tai tuo nyt tyypillistä konservatiivista tai liberaalia ajattelua. Tämmöisestä pitäisi pyrkiä eroon.
Sitten on molemmista tullut vähän semmoisia vastapuolen määritelmiä toisista ihmisistä, jos on vähän semmoista tiettyä negatiivista sävyä.
Joo, siis tässä termijaossa kaikista vaikeinta on sen asenteellisuus. Jos jotakuta ihmistä luonnehditaan liberaaliksi tai konservatiiviksi, sillä on vaarana ikään kuin naulita hänet jonkinlaiseen asetelmaan tai jonkinlaisiin näkemyksiin, joita hän on ikään kuin pakko edustaa. Hänen ajattelunsa lokeroidaan sen sijaan, että sen kaikki puolet saisi tulla kaikessa rauhassa esille. On aivan selvää, että liberaaleiksi ja konservatiiviksi luokitelluissa ihmisissä hirveän monenlaista porukkaa laidasta laitaan.
Esimerkiksi toi sun mielipide erillismessuista ei ole tyypillisen liberaalinen mielipide tämmöisestä stereotyyppisestä näkökulmasta.
Joo, en tiedä. Joo, siis voi hyvinkin olla näin. Mä ajattelin, että erillismessut olisi siitä niin kuin hyviä, että mä uskoisin pikemminkin, että se vahvistaa kirkon profiilia, kun hajottaa sitä. Koska jos kirkko sallii vapaan ilmaisemisen Jumalan palveluselämässä homoseksuaaleille, etnisille vähemmistöille tai vaikkapa sitten vanhaluterilaisille, niin sehän olisi aivan upeaa, että esimerkiksi vanhaluterilaiset, jotka eivät koe olevansa kotonaan kirkossa, niin saisivat suurissa kaupungeissa, semmoisissa ympäristöissä, joissa ovat itse vahvoina, niin vaikkapa 2-3 sunnuntaina jonkun kirkon, jossa taatusti saa miespapilta sen ehtoollisen, taatusti miespappi saarnaa. Ja sitten voidaan vaikka tarkistaa hänen saarnansakin etukäteen, että siinä on oikeita sisältöjä. Ihan miten vaan, kunhan sitten se oikea porukka, se saa juuri mitä haluaa kirkon seinien sisällä. Musta kirkko on palveluyhteisö, jossa erilaisuus on luonnollinen lähtökohta. Ja musta se on niin aivan erinomaista, että kenenkään ei tarvitsisi lähteä kirkosta niin kuin ovia paukutellen pois, sanoa, että meillä ei ole kotipaikkaa täällä. Miksi ei voisi olla? Meillä on siis valtava määrä tyhjillään seisovia rakennuksia, joissa voi messuta ihan niin paljon kuin haluaa. Ja kuka tahansa, joka haluaa tässä kirkossa olla, voi sen tehdä.
Ja tähän ei sitten liity enää mitään tämmöisiä työyhteisökysymyksiä, eikä väistämisiä, eikä sellaisia.
Ei, siis ne tämmöiset, no sanotaan nyt, että jos puhutaan vanhaluterilaisista, jotka vastustaa naispappeutta, niin aivan hyvin voisi ajatella, että kirkko voisi käytännössä hoitaa asian niin, että tämmöiset siis hengelliset taustajärjestöt, joissa näitä näkemyksiä esitetään, voi käyttää omia pappejaan ja kirkolla voisi olla vaikka sitten muutama pappi jossakin palkattuna ihan näitä ihmisiä, näitä hyvin aktiivisia ihmisiä varten. He saavat olla juuri näitä, jotka eivät väistä ketään eikä mitään, eikä missään tapauksessa toimi naispapin kanssa. Miksei tämmöisiä ihmisiä voisi tiettyä määrää vihkiä papiksi näiden ihmisten tarpeisiin, kun he ovat kirkossa? Katsotaan, kuinka paljon heitä on, mitä he tarvitsevat, toimitetaan heille ne palvelut, joita he haluavat. Niin yksinkertaista se mun mielestäni on.
On eräänlaista henkilöseurakunta-ajattelua.
No joo, kyllä. Siis aivan hyvin voidaan ajatella, että kun kirkon moneus ihan luonnollisella tavalla selvitetään, niin voidaan katsoa, että miten tämä moninainen kirkko palvelee niitä monenlaisia jäseniä. Se on ihan siis musta tervettä ajattelua. Kyllä se kirkon linja tai kirkon opetus siinä muotoutuu, kun annetaan ihmisten olla oma itsensä. Ja on, musta olisi niin kuin upeata olla kirkossa, jossa voi sanoa, että meillä on hyvin monenlaisia ihmisiä. Ei tarvitse syyttää koko kirkkoa suvaitsemattomaksi tai ultraliberaaliksi tai miksikään. Voi sanoa, että meillä on tämän ajattelevia ihmisiä, noin ajattelevia ihmisiä. Tämä on siis jokaisen poliittisen puolueen ongelma. Kyllä siellä on monenlaista linjanvetoa ja kaikilla on ne fundamentalistinsa ja havukkaahon ajattelijansa. Jokaisesta puolueesta löytyy semmoisia ihmisiä, joita sitten maltillinen siipi pitää vähän höyrähtäneinä. Eihän sille mitään voi. Niin se on aina ollut.
Osa sitä protestanttista perinnettä taitaa olla semmoinen, että jakaudutaan aina, kun tullaan uudenlaiseen totuuteen, joka nyt sitten poikkeaa jonkun ryhmittymän, mihin kuulutaan sen niin kuin virallisesta linjasta. Katolisessa kirkossa on pyritty siihen, että kaikki nämä riitasat porukatkin pidetään saman katon alla.
Mutta se iso kysymys, että täytyykö yhteisöjen jakautua aina sitä mukaan, kun tulee joku johtaja ja hänellä on joku uusi ajatus, niin tämmöinen pirstoutuminen jatkuu loputtomiin. Kyllähän yhteisö voi pitää sisällään monenlaisia ihmisiä, mutta sitten se, että onko näille ihmisille tilaa siinä suuressa talossa, onko heille oma olohuoneensa osoittaa. Että voivatko he kokea, että okei, meillä on erilaisia ihmisiä ja se on hyvä niin. Musta tämä olisi viisaampaa tulevaisuutta. Että nyt mä en ajattele siis kirkollisveroa, enkä kirkon taloudellista menestystä, vaan mä ajattelen nimenomaan kirkon hengellistä elämää. Että on musta viisasta pitää tämmöinen avoin, toisen tunteva ja toista kunnioittava dialogi talon sisällä, kun luoda asetelmia, jossa ihmiset lähtee ovet paukkuen tiehensä. Se on paljon viisaampaa, ajatellen sitten sitä, että kuitenkin kysymys on suomalaisesta, kirkollisesta, hengellisestä, kristillisestä kulttuurista.
Onko tässä nyt niin, että tällaisessa niin sanotussa liberaalien leirissäkin on ylilyöntäjä tässä suhteessa, että jos vaaditaan yhdenmukaisuutta, sellaista yhdenmukaisuutta, joka sulkee ulos toisella tavalla ajattelevia?
Joo, varmasti on. Siis varmasti on lainausmerkeissä liberaaleja, jotka lyövät kättä lainausmerkeissä konservatiivien kanssa siitä, että he on yhtä mieltä, että kirkolla pitää olla yksi ääni, ja ne, jotka eivät siihen yhteen ääneen niin kuin suostu sitä kuulemaan, niin heidän on parasta lähteä, heille näytetään ovea. Sitten on liberaaleja ja konservatiiveja lainausmerkeissä taas kerran, jotka näkevät, että ei toi ole kovin viisasta. Että kannattaa tunnustaa tosiasiat ja lähteä rakentamaan tätä kirkollista yhteisöä siltä pohjalta. Katsoa, että oman itsensä ilmaiseminen, identiteetin ilmaiseminen, oman liikkumatilan saaminen ja vapaa dialogi on suuria arvoja, on valtavan tärkeitä arvoja, mille tahansa yhteisöä. Sellainen yhteisö, joka pystyy niihin, niin osoittaa oman vahvuutensa pikemminkin kuin heikkoutensa.
Onko tämä jotenkin teologisesti köyhä ajatus, tämmöinen yhdenmukaisuuteen uskominen? Sehän on kuitenkin, se on jotenkin kirkoissa ollut perinteisesti tavoitteena. Oltaisiin asioista yhtä mieltä tai näin.
Jos mä nyt oikein rumasti sanon, se on teologisesti valheellinen ajatus. Eli siinä ehkä semmoiset jotkut pyrkimykset yhdenmukaisuutta kohti voi olla hyvinkin vilpittömiä ja rehellisiä, niissä voi seurata paljon hyvää, mutta sen pitää kaiken olla vapaaehtoista, pakotonta, innostunutta, jotain semmoista, mikä luo iloa, jotain semmoista, mikä saa ihmiset liikkeelle ja kokemaan niin kuin myönteisiksi ne tilanteet, joissa haetaan ykseyttä. Mutta jos mitään tämmöisiä, sanotaan hengen hedelmiä, ei niistä synny, niin silloin se koko homma kannattaa jättää sikseen. Jos ei toimi sillä tavalla, että ilo, rauha, vapaus, tämmöiset myönteiset piirteet, joita Paavali kuvaa kristillisen elämän ytimeksi, jos ne ei synny semmoisesta dialogista, niin sitten kannattaa mieluummin, että kukin pysyy omissa porukoissaan ja sitten koittaa kehittää itseään kristittyneen ihmisinä sitten sillä tavalla.
Mitä tapahtuukaan, kun luostari muuttaa vieraaksi tavalliseen amerikkalaiseen lähiökotiin? Ja miksi kummassa luostari ylipäätään toimii jonkun kodissa?
Niin kuitenkin kävi Washingtonissa Yhdysvalloissa asuvalle Eija Pehulle ja igumenia Emilia Niille.
Eija gave us the freedom. She said just push things around the furniture, whatever you need.
Eija vain käski meidän siirtää kaiken tarpeettoman pois tieltä, ottaa tila haltuun ja...
She ended up in one little tiny corner.
Itse hän päätyi pieneen nurkkaan. Me valtasimme koko ajan lisää tilaa. Oli monenlaista juhlaa. Nunnaksi vihkiminen ja pappeja vihittiin virkaansa Eijan kotona. Kappeli oli ensin hänen olohuoneensa nurkassa.
Then it became all of her living room.
Ja sitten koko olohuone muuttui kappeliksi.
Then it took over the dining room because
ja sitten se valtasi lopulta ruokailuhuoneen, koska ihmisiä oli niin paljon ja palvelukset olivat suuria.
Services and so on. Oh my.
Nauraa igumenia Emilia Nii. Jumalan synnyttäjän temppeliin tuomisen luostarin igumenia Washingtonista. Luostari oli aloittamassa toimintaansa Pyhän Nikolauksen ortodoksisen seurakunnan yhteydessä ja tarvittiin väliaikaiset tilat toimintaan. Suomalainen Eija Pehu tuli apuun ja antoi oman kotinsa nunnien käyttöön.
She couldn't even get to the sauna except by going through the nun's room, so you can imagine what she went through, and she also exiled her beloved dog because we had inherited an ancient cat.
Hän ei päässyt edes saunaan muuta kuin nunnien huoneen läpi. Voit kuvitella, mitä hän joutui kestämään. Ja hän joutui viemään pois rakkaan koiransa, koska me taas olimme perineet ikivanhan kissan. Tällaisia uskomattomia uhrauksia. Helppoahan se ei tietenkään ollut, mutta toisaalta niin kauan kuin oli kaunis ilma, pidimme palvelukset ulkona puutarhassa. Ja se olikin hieno paikka pitää palveluksia. Sitten improvisoimme.
We improvised. But it was very, very beautiful. And we were surprised ourselves by what the other people felt, because they felt.
Olimme itse yllättyneitä siitä, miten ihmiset kokivat sen. Kerran eräskin 12-vuotias poika sanoi lauantai-vesperin jälkeen, että hänestä oli ihanaa tulla luostariin. Me olimme Eijan keittiössä takaovella. Siellä poika tunsi olevansa luostarissa.
And we were standing there in Eija's kitchen next to the back door, and there he was, you know, he felt that he was in the monastery.
Eija on siis Eija Pehu, Maailmanpankin kehitysyhteistyön asiantuntija, joka joutuu työssään matkustamaan paljon.
Toissa vuonna, sillä tavalla syksyllä 2010, niin mulla oli vähän vähemmän matkoja ja mä ajattelin, että nyt mä haluaisin vähän enemmän keskittyä tähän hengellisyyteeni. Ja menin sinne kirkkoon ja kysyin isä Konstantinilta, joka on mun isäni siellä, tai on siis siellä tämä pappi, että millä tavalla mä voisin syventää tällaista hengellistä matkaani. Ja sit me keskusteltiin ja sitten hän sanoi, että täällä on myöskin nämä sisaret. Täällä on igumenia, joka johtaa tällaista sisarustoa ja sisaria on täällä, että ehkä sä voisit myöskin puhua heille. No sitten mä tapasin igumenia Emilia Niin ja puhuin hänen kanssaan, me tavattiin useasti ja hän oikeastaan, hänestä tuli tällainen hengellinen ohjaaja mulle ja me pystyttiin todellakin niin kuin hyvin keskusteleen ja rakentavasti ja päästiin niin kuin hyvin eteenpäin. Ja sillä tavalla me sitten mentiin niin kuin se vuosi, ja mä kävin usein heidän siellä, missä he silloin olivat, sellaisessa lähellä sitä kirkkoa olevassa rakennuksessa, mikä oli heille silloin annettu. Ja sitten kävi sillain ennen sen jälkeen kesällä, että heillä ei ollut oikein paikkaa, mihinkä mennä. Ja mä olin tulossa Suomeen lomalle ja silloin mä sanoin ikumenialle, että he vois tulla sinne mun luokseni. Ja sillä tavalla he tulivat kesäksi. No sitten uuden paikan hankkiminen viivästyi ja mä itse tulin takaisin Suomesta. Ja siellä he olivat sitten melkein 8 kuukautta ja mä olin niin kuin mukana siinä, tai elin siinä heidän kanssaan sitä luostarielämää. Kävin töissä, mutta tulin takaisin ja osallistuin palveluihin ja tapasin äidin kanssa, puhuin hänen ikumenian kanssa ja sillä tavalla se niin kuin tapahtui. Et se oli monen tällaisen asian summa ja sillä tavalla he sitten tulivat sinne mun kotiini.
Sulla täytyy olla aika iso koti.
Se on itse asiassa aika pieni, tavallinen, niin kuin amerikkalainen, semmoisessa naapurilähiössä oleva koti, mutta noin, mulla on siellä niin kuin 3 makuuhuonetta yläkerrassa, ja sitten sisaria oli aina välillä 6 kappaletta, 4 kappaletta, jotkut oli Kreikassa, jotkut oli USAssa, ja sitten heillä oli niin kuin tämmöisiä kerrossänkyjä siellä makuuhuoneissa, ja he hyvin niin kuin tulee toimeen sillä tavalla niin kuin tämmöisissäkin olosuhteissa. Ja silti heillä oli koko ajan se luostarirutiini, että herätään aikaisin aamulla ja on kutsurukouksiin, aamurukoukset ja sitten on ruokailu, sitten sen jälkeen on päivällä palvelu, taas iltapäivällä, ja iltapäivällä he usein käy hoitamassa vanhuksia tai sairaita katsomassa ja näin, ja sitten taas niin kuin illalla syödään, me syötiin yhdessä, kun mä olin tullut töistä, ja sitten aina 9 aikaan oli tällainen viimeinen palvelu illalla.
Mother Emiliane, how did you meet Eija? What is your part of the story?
One of our novices in the coffee hour after church introduced me to her, and I immediately felt something different. And so, although she was always leaving immediately after the
Eras noviseistamme esitteli meidät kerran kirkkokahveilla. Tunsin heti jotain erityistä ja toivoin, että voisimme tutustua paremmin, mutta aina hän lähti heti kahvin jälkeen pois.
One day she said to me that she wanted to go deeper in the spiritual life, and so she came to discuss. And I found that if I said one thing, that she took.
Ja sitten eräänä päivänä hän tuli kertomaan, että haluaisi syventää hengellistä elämäänsä ja tuli siksi keskustelemaan. Ja jos sanoin hänelle yhden asian, hän otti heti esiin 100 näkökulmaa ja palasi seuraavalla kerralla mukanaan uusia kokemuksia. Hän oli syventynyt aina siihen, mistä olimme puhuneet. Ja sitten kerran Eija sanoi, että minulla on talo, olen pois koko kesän, voitte tulla sinne.
So,
what about the neighbors? How did they react?
Ensinnäkin siinä on tosiaan naapureina on guatemalalainen perhe ja ukrainalainen perhe, amerikkalainen ja näin. Ja ensin he varsinkin kun nämä oli ulkona nämä palvelut, niin sitten oli niin kuin vähän ihmeissään, että mitähän tässä nyt oikein tapahtuu, ja multa tultiin vähän varovasti kysyyn, että onko kaikki hyvin ja mistä on oikein kysymys. Mutta sitten sisaret ja igumenia meni ja tutustui näihin naapureihin ja kutsui heitä palveluihin, ja aika monet ihmiset tulikin sinne palveluihin ja tuli tutustuun häneen ja keskusteleen elämästänsä ja näin. Ja loppujen lopuksi monet ihmiset sanoi, niin kuin, että oi, että nyt me kaivataan sisaria, kun he lähti noin 4 viikkoa sitten, että missä he on, ja me halutaan lähettää terveisiä ja käydä siellä luostarissa ja näin edelleen. Että siinä tapahtui sellainen mielenkiintoinen muutos siinä naapurustossa, ja se itse asiassa lisää sellaista naapureiden kanssa hyvin positiivista kanssakäymistä.
A few people asked us directly, and one lady even came to the gate. And we were in near the gate, and she came and asked, "I can't help but ask you, what are you, and whatever." So they were very.
Muutama ihminen tuli kysymään meiltä suoraan, ja yksi nainen jopa tuli portille, kun olimme ulkona, ja sanoi, ettei voi millään olla kysymättä, että mitä te oikein olette. Naapurit olivat hyvin ystävällisiä ja kunnioittavia. Kävimme tapaamassa monia, veimme ruokaa tai makeisia tai mitä meillä oli. Ja yksi suomalainen ortodoksi Paula asui ihan lähellä ja tuli palveluksiin. Se sai meidät tuntemaan olomme kotoisaksi.
It made us feel really at home. After we left, we received an email from one of the neighbors saying, "Oh, we miss you." And we never met that. We never really spoke with that neighbor that much, but they.
Kun olimme lähteneet, saimme yhdeltä naapureista sähköpostin, ja siinä hän sanoi kaipaavansa meitä. Emmekä me olleet kovinkaan paljon puhuneet tuon naapurin kanssa. Erään toisen naapurin tytär teki koulutyönsä haastattelemalla meitä. Ja jokaisessa palveluksessa sytytimme tuohuksen ja rukoilimme naapureiden puolesta.
Put incense praying for all the neighbors every service.
Kertoo äiti Emilia Nii. Ortodoksinen sisarkunta ja luostari Yhdysvalloissa on aika yllättävä yhdistelmä. Amerikkalaisen elämäntapaan ei ensimmäiseksi osaa yhdistää luostaria. Ja täysin vastakkaiset ne ovatkin, ajattelee myös äiti Emilia Nii. Luostarielämä on ristiriidassa koko länsimaisen kulttuurin kanssa.
It's true that it's completely countercultural. It's a completely different mind. It is in direct conflict with very much of not only American but Western culture.
Maailmassa ihminen voi tehdä ihan mitä haluaa, kun hän ei vahingoita itseään. Kun taas luostarissa tarkoituksena on ottaa ainoastaan se, mitä tarvitsemme.
Is to take only what we need, only what we absolutely need, and to shrink our experience of what we actually need.
Vain se, mitä ehdottomasti tarvitsemme. Ja että todella tarpeellista olisi aina vain vähemmän.
This is our aim, to not need even to exist, unless the Lord wants us to exist for his reason.
Päämäärämme on, että emme tarvitse edes olemassaoloa, ellei Herra halua meidän olevan olemassa omiin tarkoituksiinsa. Maailmassa ihmiset tarrautuvat mielihyvään, suhteisiin, asemaan, koska pelkäävät kuolla, pelkäävät olla yksin.
And we say, the monks and nuns, we say, I'm not going to live in this slavery all my life.
Me munkit ja nunnat sanomme, että me halua elää sellaisessa orjuudessa koko elämäämme. Pelätä sitä, milloin kuolema yhtäkkiä vie.
I will die now. Why shouldn't I enter into the kingdom of heaven from this moment? Let's start now the kingdom of heaven.
Minä kuolen nyt. Miksi en astuisi Jumalan valtakuntaan tästä hetkestä lähtien? Aloitetaan nyt heti.
And we die to the world, to ourselves, to pleasures, to.
Ja me kuolemme maailmalle, itsellemme, nautinnoille.
And then everything is simple.
Ja sitten kaikki on yksinkertaista.
And beautiful.
Ja kaunista.
But it's completely a different world. It's a completely different world.
Mutta se on täysin eri maailma. Se on taivaan valtakuntaan astumista.
It's entering into the kingdom of heaven.
Sanoo äiti Emilia Nii. Mutta miten sitten amerikkalaisesta naisesta on tullut ortodoksinen nunna?
You don't have time for this.
Siihen ei tämä aika riitä.
The short version.
I am from Scandinavian background. I knew nothing about the Orthodox Church. I never thought of being a nun.
Taustani on skandinaavinen. En tiennyt mitään ortodoksisesta kirkosta, enkä ikinä ajatellut ryhtyä nunnaksi. Perheeni on keskilännestä. Meillä on maatila ja elimme hyvin luonnonläheistä elämää. Ystäväni olivat isovanhempieni lapsia. Yhteisö oli vakaa ja luonteva. Jumala oli läsnä koko ajan elämässämme.
So I always wanted to learn to pray, and I always knew that there are integral connections between the mind and the body and the heart and the.
Mutta minä halusin aina oppia rukoilemaan. Tiesin, että oli olemassa kiinteä luonnollinen yhteys mielen ja ruumiin, ja koko luomakunnan välillä, eläinten ja kaiken välillä. Taustani on toiselta puolen luterilainen, toiselta baptistinen. Jatkoin yrittämistä ja sitten löysin ortodoksisen kirkon ja huomasin, että nämä ihmiset osaavat rukoilla. Että sen voi oppia ja se oli ratkaiseva kokemus.
And it's not a dualistic trade-off. It's not a
kyse ei olekaan dualismista, ei vastakkainasettelusta ruumiin ja mielen välillä tai uskon ja älyn välillä, vaan kaikki voi olla sopusoinnussa. Ja niin otin selvää ortodoksisesta kirkosta. Siinä oli monia asioita, joita en ymmärtänyt, joistakin, joista en pitänyt, ja jotkut asiat olivat minulle ihan luonnollisia, ja ongelmani ja ristiriitani väistyivät. Ja niin, vähitellen en enää osannut pysyä pois kirkosta. Jalat vain veivät minut luostariin.
The first moment I set foot in the monastery was the end of 1982.
Ensimmäisen kerran sanoin kyllä luostarille vuonna 1982. Ja seuraavana vuonna päätin ryhtyä nunnaksi. Jätin maailman lopullisesti kesällä 1986 ja siitä lähtien olen ollut luostarissa.
So I was in the monastery from that time.
Kertoo äiti Emilia niin. Ja lisää hetken kuluttua, että tämä ehkä kuulosti helpolta, mutta sitä se ei ollut.
If I didn't find actually person who is living completely what the book say.
Ellen olisi löytänyt ihmisiä, jotka elivät täysin sitä, mitä Raamattu sanoo. En tiedä, mitä olisi tapahtunut. Mutta löysin ihmisiä, jotka todella osasivat sen, mitä halusin oppia.
And see that actually the tradition, the life of the Holy Spirit in the church is still completely alive and
ja huomasin, että Pyhän Hengen traditio on täysin elossa kirkossa. Ellen olisi tavannut heitä, kaikki olisi jäänyt vain kirjojen teoriaksi.
It would all be theories in a book, and you cannot learn prayer except from a person who knows.
Eikä rukousta voi oppia muuta kuin ihmisiltä, jotka osaavat sen.
These relationships, this relationship is central to navigating.
Tällaisten suhteiden avulla voi suunnistaa henkilökohtaisten mullistusten ja taisteluiden läpi, niin että pääsee eteenpäin hengellisessä elämässään.
Going forward in the spiritual life.
Sanoo äiti Emilia niin. Ja nämä asiat olivat myös niitä, joista Eija Pehun kanssa keskusteltiin.
Kyllä, kyllä. Me lähdettiin itse asiassa keskustelemaan siitä, että millä tavalla sen tyyppinen hyvin uraorientoitunut ihminen kuin minä, niin millä tavalla löytää tällaisen tasapainon. Ja siihen äiti esimerkiksi sanoi kerran, niin kuin Menia sanoi, että muista Eija, että sinun mielesi ja sydämesi ja kehosi, eli kätesi ja jalkasi, niiden kaiken pitäisi olla yhtä. Mitä sun mielesi ajattelee, mitä sun sydämesi haluaa ja mitä sun kätesi tekevät, että ne voisi olla yhtä, ajatella samaan asiaan, ei olla konfliktissa. Mutta kun ne on konfliktissa, niin kuuntele sydäntäsi ja kuuntele tarkkaan, rauhallisesti sydäntäsi ja sitten rukoile voimia, että voisi toteuttaa sen äänen, joka siellä sydämessä on. Niin muun muassa tämä oli yksi sellainen iso opetus, minkä ikumenia opetti. Ja sitten se, mitä hän äsken sanoi, siis että tällainen monet näistä asioista, mitä mä oon lukenut, esimerkiksi kilvottelijoiden tekstejä, filokaliaa ja kuuluopetuksia ja tällä tavalla, niin ne kaikki jollakin tavalla mun mielessäni oli kauniita ja voimakkaita ja ohjeita antavia, mutta ilman sitä yhteisöllistä rakkautta, mikä tuli tässä yhteisössä, niin olisi ollut hirveän vaikea elämyksellisesti ymmärtää ja alkaa niin kuin elämyksellisesti kasvaa siinä hengellisyydessä. Ja se oli niin kuin se äärimmäisen tärkeä asia. Ja itse asiassa meillä oli usein niin kuin lyhyitä keskusteluja, lyhyitä kysymyksiä, jotka juuri liittyivät siihen tähän prosessiin. Ja paljon naurua ja iloa ja sillä tavalla. Mutta se oli juuri se läheisyys ja tuki siihen, että näitä kysymyksiä voi kysyä ja että sellaiseen voi saada niin kuin apua ja ohjausta häneltä ja sisarilta.
Eija Pehu, sinä olet elänyt nyt luostarin kanssa jonkin aikaa. Mitä ajattelet siitä, että luostari nyt lähtee pois? Tekeekö mieli mukaan?
Onneksi luostari lähtee vain tunnin päähän, niin mä käyn siellä sisarten luona palveluissa ja käyn heidän luonaan. Mutta kyllä ilman muuta, kyllä se oli ensinnäkin iso muutos. Kun mä loppujen lopuksi tein sen päätöksen, että tämä luostari voi tulla sinne kotiin. Et se ei ollut, se oli aikamoinen taistelu sisäisesti, että onko tämä ihan kreisiä vai onko tässä jotakin järkeä ja mitä tämä kokemus antaa ja tällä tavalla. Ja sitten loppujen lopuksi mä olin tehnyt sen päätöksen, niin musta tuntui aivan käsittämättömän riemulliselta, että jollakin tavalla se monastinen rytmi, luostarin se elämän rytmi, se, että palvelut toistui, oli tällainen vapauttaantava rakkaus tavallaan siinä yhteisössä. Ja me yhdessä ajateltiin näitä uskonasioita ja tietysti sisaret elivät niitä joka päivä, mutta myöskin mulla oli mahdollisuus olla siinä mukana, niin siihen tuli semmoinen hyvin, hyvin lämmin perheen tunne, mutta sellainen vapautta antava todellakin, että siinä ei ollut sellaisia riippuvuuksia. Ja sillä tavalla se oli siis kaunis, ja siinä tapahtui paljon muutoksia mun elämässä, niin mä en enää katso telkkaria taikka niin kuin elän taikka mietin omaa päiväni rakennetta ja omaa tällaista aikaa joka päivä, niin kuin igumenia on mulle opettanut sen, että semmoiset riemukkaat, lämpimät, syvät tunteet, jotka liittyy uskoon, on tärkeitä. Mutta ehkä tärkeämpää on vielä se, että on niin kuin jatkuvasti vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa. On niin kuin oma rukouselämä, joka alkaa pikkuhiljaa kehittyä. No hyvä, eli siis tällainen oli, niin kuin, se oli aika suuri elämänmuutos, ja nyt kun sisaret ja igumenia lähti, niin tosiaankin niin siinä on ihan selkeästi tämmöinen uusi periodi, missä mä haen sellaista mahdollisuutta, että mä en menettäisi sitä kaikkea, mitä mä siinä opin. Voisin olla heidän kanssaan niin kuin yhteydessä ja käydä siellä luostarissa ja tehdä siellä jotain töitä ja auttaa ja sillä tavalla. Niin se on nyt se vaihe, mikä on niin kuin menossa.
Ensimmäinen suomenkielinen jumalanpalvelus pidettiin tiettävästi ei suinkaan esimerkiksi Turussa, vaan Tukholmassa vuonna 1533. Kuka sen piti, siitä ei ole tietoa, mutta hyvä arvaus on Matias West, Agrikolan aikalainen ja myöhemmin Rauman kappalainen.
Matias West jätti jälkeensä Westin koodeksin, käsin kirjoitetun kirjan, joka on ajoitettu 1540-luvulla. Se sisältää muun muassa suomenkielisen kirkkokäsikirjan ja messun, jotka molemmat ovat Mikael Agrikolan toimittamia vanhempia. Koodeksiin sisältyy myös vanhin suomenkielinen nuotinnettu kirkkolaulujen kokoelma. Nämä kirkkolaulut Sibelius Akatemia julkaisee nyt laulukirjana niin, että niitä voidaan taas laulaa alkuperäisessä muodossaan.
Westin koodeksia tutkinut ja analysoinut professori Kaisa Häkkinen Turun yliopistosta antaa tekstinäytteen koodeksin suomen kielestä. Toimittaja on Riitta Vauras.
Inhimisen viheläisyydestä tulee meidän kaikkien veisata. Mikä hän oli, mikä hän on, sen antaa Raamattu tietää. Multa oli hän, multa on hän, mullaksi pitäy hänen jällens. Mitä siis auttaa kehua, elikä paljoa hänestäns pitää? Mitä auttaa röykkeys, mitä auttaa ylpeys, eli koreus? Ei auta rikkaus, ei viisaus, ei tavara, ei valta. Mutta kuolema on kaikkein vissi, jota ei kenkään taida välttää. Tämä on erikoinen sekvenssi. Siinä mielessä, että tälle ei tunneta latinankielistä esikuvaa. Tästä on olemassa kaksi suomalaista versiota ja vähän useampi ruotsinkielinen, mutta ainakin ne säilyneet käsikirjoitukset, ne saattavat olla hiukan myöhempiä kuin nämä suomalaiset. Ei tiedetä, onko tämä kirjoitettu ensin suomeksi vai ruotsiksi, mutta joka tapauksessa tässä veisataan ihmisen viheliäisyydestä.
Professori Kaisa Häkkinen tarttui muutama vuosi sitten hankalaan tehtävään. Hän halusi selvittää Kansalliskirjaston kätköissä olevan Westin koodeksin tarkan sisällön. Noin vuonna 1547 käsin kirjoitettu teksti ei ole helppoa tulkittavaa.
Jo 1800-luvun lopulla Emil Nestor Setälä ja hänen yhteistyökumppaninsa Wiklund julkaisivat siitä tämmöisen painetun version, mutta siitä painetusta versiosta jätettiin nuotit kokonaan pois. Ja se näyttää aivan erilaiselta, kun sieltä on todella kopioitu tämmöisiä tekstin katkelmia, ja ne katkelmatkin on vielä järjestetty uudestaan sen mukaan, miten samoja tekstejä on Agricolan teoksissa, niin että siitä julkaisusta ei saa mitään käsitystä siitä, että millainen se koodeksi todellisuudessa on.
Kuka oli Matias Johannes West?
No sen verran hänestä tiedetään varmasti, että hän oli Agricolan aikalainen ja hän toimi Raumalla kappalaisena ja koulumestarina. Raumahan oli niitä harvoja kaupunkeja Suomessa, joissa oli kouluja ylipäänsä 1500-luvulla. Siellä hän elämänsä loppuvaiheissa toimi, hän kuoli vuonna 1549, mutta sitä ei tiedetä, että mitä hän teki ennen kuin hänestä tuli Rauman kappalainen ja koulumestari. Ja sellaisiakin ajatuksia on esitetty, että Matias West olisi ennen sitä ollut Tukholmassa. Tukholmassahan oli aika paljon suomalaisia siihen aikaan ja siellä oli myös suomalainen seurakunta, suomalainen kirkko. Seurakunta tiedetään, että jo vuodesta 1533 lähtien siellä on saarnattu suomeksi. Ja nyt on esitetty semmoinen ajatus, ihan mahdollinen sinänsä, että Matias West olisi ollut tuolla Tukholmassa suomalaisen seurakunnan saarnaajana.
Onko Ruotsista sitten löytynyt jotain todisteita tämän puolesta?
Sieltä löytyy asiakirjoista tietoja Mats-nimisestä papista, muutama semmoinen maininta, jonka voidaan tulkita viittaavan Matias Westiin, mutta eihän sitä varmasti voi todistaa.
1530. Hetkinen, milloinkohan kirkko sitten hylkäsi tämän paavin opin?
No siis paavin opin hylkääminen Suomessa tapahtui vähitellen. Se ei suinkaan tapahtunut yhdellä iskulla. Ja Tukholma oli siinä mielessä edistyksellinen paikka, että siellä kaupungin raati päätti asettua uskonpuhdistuksen kannalle vähän aikaisemmin kuin Ruotsin kirkko virallisesti. Et siellä jo 1529 päätettiin tämmöisestä kansankielisestä saarnaamisesta ja ruvettiin tosimielisesti edistämään tätä uskonpuhdistusta, mutta siinä oli kyllä pitkä aika sillä lailla, että ikään kuin rinnakkain saatettiin tehdä molempia. 1530-luvulla se oli esimerkiksi Turussa mahdollista.
Mutta se, että tämä herra Matias West tarttui sulkakynäänsä ja kirjoitti suomen kielellä, niin oli sitten mykistävän uuden aikaista.
No tietysti se kuului tähän luterilaiseen uskonpuhdistukseen, että Jumalan sanaa piti sekä saarnata että kirjoittaa kansan omalla kielellä, jotta kuka tahansa, joka osasi lukea, olisi sitten itse voinut tarkistaa, että mitä siellä pyhässä kirjassa oikeasti sanottiin. Ja sen takia sitten oli välttämätöntä kääntää näitä tekstejä. Ei Matias West ollut varmasti ainoa, joka tätä yritteli, koska nyt ihan käytännössä sitten, kun oli tarpeen myös hoitaa näitä kirkollisia toimituksia suomeksi, vihkiä, kastaa, haudata. Totta kai siihen tarvittiin käsikirjallisuutta ja nopein tapa oli tietysti kääntää itse ja kirjoittaa muistiin, ei suinkaan painattaa kirjoja. Se oli aika kallista ja harvinaista lystiä siihen aikaan, mutta käsikirjoituksia tehtiin ja todellakaan tuo Westin koodeksi ei ole ainoa tämän ajan käsikirjoitus, joita on säilynyt.
Siis kuinka paljon tämän tyyppisiä tekstejä on olemassa?
No siis tämmöistä näin laajaa ja monipuolista kuin Westin koodeksi, näitä ei ole muita. Siis tässä on 144 lehteä tässä koko koodeksissa ja jokaisessa lehdessä on kaksi puolta. Kaikki eivät kylläkään ole ihan täyteen kirjoitettua, siellä on tyhjiäkin joukossa. Niin, joo. Tässä on todella riemastuttavaa tässä Westin koodeksissa se, että tässä on periaatteessa paljon samoja aineksia kuin Agricolalla, mutta tämä on ihan Agricolasta riippumatonta kuitenkin, siis ikään kuin saman alkutekstin eri käännöksiä. Ja monta kertaa West on kääntänyt suoremmin Ruotsista kuin Agricola, joka on sitten pannut näitä saksalaisia aineksia joukkoon. Mutta tässä Westin käsikirjassa on semmoinen yksi luku, joka käsittelee sitä, kuinka vaimo otetaan kirkkoon lapsen syntymisen jälkeen. Ennenhän ajateltiin, että synnytyksen jälkeen nainen on epäpuhdas ja hänet täytyy sitten uudestaan johdattaa kirkkoon. Ja sitä varten oli tämmöinen oma rituaalinsa. Ja tästä West kertoo seuraavaan tapaan. Koska vaimo kirkkoon johdatetaan lapsen jälkeen, niin pitäytämään rukouksen luettaman. Sinä, joka saman hyvästi siunauksen jälkeen olet tehnyt tämän sinun palvelpiikas hedelmäiseksi, katso nyt laupiasti hänen puoleensa ja niin kuin sinä olet tehnyt hänen hedelmälliseksi sen ruumiillisen hyvästi siunauksen jälkeen, niin anna hänen myös hedelmällisnä olla siinä hengellisessä hyvästi siunauksessa, että hän mahtaisi aina kasvaa sinun tuntemisehes ja elää sinun pyhä. Hän käskysanais jälkeen, Jeesusen Kristusen, meidän Herran kautta, aamen. Siitä rupeaa pappi hänen käteensä, johdattaa sisälle sanoen, Herra kätkekään sinun sisälle käymises ja ulkos käymises nyt ja iankaikkisesta, aamen.
Inhiminen.
Siis ei Agricolalla eikä Westillä ole vielä sanaa ihminen ollenkaan. Et se tulee vasta Martin lain suomennoksessa ensimmäisen kerran. Sielläkin on usein inhiminen, mutta siellä on myös ihminen. Ja sitten vasta oikeastaan 1600-luvulla aletaan käyttää järjestelmällisesti tätä ihminen muotoa. Meillä on nykyäänkin tämä inhimillinen johdos tästä inhiminen sanasta muodostettu.
Ja tästä on nyt sitten tarkoitus tehdä julkaisu tästä koodeksista.
Kaikki laulut julkaistaan erikseen nuotteineen. Tämän jälkeen on mahdollista laulaa näitä 1500-luvun kirkkolauluja, ihan niin kuin niitä on laulettu silloin omana aikanaan. Ja sitten on mahdollista pitää vaikka kokonainen Jumalan palvelus Westin koodeksin mukaan. Itse asiassa silloin, kun vietettiin Agricolan juhlavuotta ja pidettiin messuja, Jumalan palveluksia Agricolan messukirjan mukaan, niin silloinkin se musiikki tuli Westin koodeksista, koska Agricolallahan ei ole nuotteja. Siellä on joissain paikoissa tyhjiä nuottiviivastoja, mutta ei nuotteja ollenkaan niin, että sillä lailla Westin koodeksi on tavallaan ollut jo käytössä ja nyt sitten entistä paremmin voidaan ottaa sekä nuotit että teksti suoraan tästä koodeksista.
Niin. Mites tuota isä meidän rukous on siinä ihan, onko se tunnistettava?
Se on suurin piirtein samanmuotoisena säilynyt sitten vuosisatojen halki. Ei ole suuria muutoksia tapahtunut, mutta tässä on monia semmoisia hauskoja, mutta mielenkiintoisia ja liikuttaviakin siunauksia ja rukouksia ja tämmöisiä kappaleita, joita voisi ihan hyvin käyttää nykyäänkin. Esimerkiksi vihkimiseen kuului tässä Westin koodeksin aikana se, että oikeastaan tämä toimitus päättyi siihen, että morsian saatettiin aviovuoteeseen ja siihen seremoniaan kuului sitten ihan tietyn hymnin veisaaminen, tule luoja pyhä henki veisattiin siinä ja sitten pappi vielä siellä siunasi morsiushuoneen. Ja Vestillä tässä on siinä hauska hämäläinen persoonapronomini tässä siunauksessa. Jos luen tässä esimerkiksi tuon siunauksen, se kuuluu näin. Kaikki valtias Jumala, hyvästi siunatkoon teitin ruumiin ja sielun, ja antakoon hänen hyvästi siunauksensa tulla teitin päällenne, niin kuin hän hyvästi siunasi Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin. Jumalan käsi varjelkoon teitä, hän lähetettäköön hänen pyhän enkelinsä, joka kätkeköön teitin kaikkina teitin ikäpäivinän. Isä Jumala ja Poika ja Pyhä Henki, antakoon hänen hyvästi siunauksensa tulla teitin päälle. Aamen. Levätkäätte rauhassa.
Teitin. Mutta jos professori Kaisa Häkkinen, yleisesti luonnehditte Vestin kieltä, niin miten sitä voisi määritellä? Esimerkiksi suhteessa Agrikolaan.
No, se on aika haastava paketti tämä Vest, koska siellä on joitakin tämmöisiä aivan selviä lounaismurteisia piirteitä, pyssyy, käsihin, pittää, tällaisia geminaatioita, joita ei ole Agrikolalla. Tämä on aivan selvä ero. Mutta sitten siellä on semmoisia muotoja, jotka eivät ole lounaismurteisia, niin kuin äsken tuo hämäläinen persoonapronomini, teitin monta kertaa, se on todella hämäläinen. Sitten siellä on joitain semmoisiakin piirteitä, jotka ovat ihan selvästi kaakkoismurteista peräisin. Eli se on aikamoinen murteiden sekoitus, täytyy sanoa. Ja itse olen mielessäni kuvitellut, että tämmöinen sekoitushan voi syntyä kaupungeissa, joissa ei ole omaa murrepohjaa, mutta jonne tulee ihmisiä monesta eri paikasta ja joiden kielet sitten sekoittuvat tällaiseksi kokonaisuudeksi. Tämä on asia, jota täytyy vähän selvitellä vielä lähemmin.
Mutta voisiko tämä kaupunki olla sitten Tukholma? Että jos Vest olisi ollut siellä ja sinne olisi tullut suomalaisia eri puolilta?
No, mielestäni voisi olla. Siis ei mikään ainakaan puhu sitä vastaan, jos ajattelee tämmöistä kaakkoismurteiden ja lounaismurteiden yhdistelmää, niin ihan hyvin. Totta kai sellainen on voinut syntyä Turussakin. Turussa on nyt tietysti tämä oma varsinaissuomalainen kielenpartensa, johon esimerkiksi Agrikola turvautui pitkälti. Mutta totta kai Turkukin, kun se on ollut merkittävä kaupunki, totta kai Turkuunkin on tullut väkeä monesta paikasta, niin että periaatteessa myös Turussa olisi mahdollista. Raumalla todennäköisemmin ei, koska se on kuitenkin pienempi kaupunki, eikä mikään semmoinen kansallinen tai kansainvälinen keskus, joka olisi vetänyt väkeä monesta suunnasta. Tietysti siellä oli luostari, joka oli tämmöinen kansainvälisen organisaation yksi tukipiste, niin että siinä mielessä kyllä Raumakin oli kansainvälinen kaupunki.
Fransiskaanin luostari.
Joo, mutta ei todella samalla lailla kuin Turku ja Tukholma. Isä Jumala, kaikkivaltias, taivaan Herra ja kuningas, hän loi ihmisen hänen oman kuvansa jälkeen ja annoi hänelle elämän ja hengen. Mutta koska ihminen luotut oli hän vigatoin ja pantiit paradiisiin elämään. Ja Jumala annoi hänen käskyns, ettei kieltystä puusta pitänyt hänen syömän. Mutta perkele, joka se on se kavala henki, petti hänen ja vietteli, käski syödä siitä puusta, kun Jumala kielsi. Mikä tuli hänen siitä syötyänsä? Kadotti hän sen hyvän, kun Jumala hänelle lupaisi, ja sai jälleen kuoleman, joka on se oikea synnin palkka.
No miten, kun tässä on tämä saksalaisen Urbanus Regiuksen sielunhoito-opas? Mitähän varten kappalainen Matias Johannes Vest on halunnut suomen kielellä nyt sitten kirjoittaa myöskin nämä tekstit? Sieluin vahvistus, lohutus ja lääkitys.
No, tietysti oli tärkeää se, että elää oikein, mutta ehkä vielä tärkeämpää oli, että osasi kuolla oikein, osasi katua syntejä ja valmistautua kuolemaan. Pahinta, mitä voi ajatella, oli tämmöinen äkkikuolema, siltä pyydettiin varjelusta. Ja todella tämä valmistautuminen kuolemaan, se oli tärkeä asia. Ja Olavus Petri, tämä ruotsalaisten uskonpuhdistaja, hän suomensi tuon Ruotsin tuon Urbanus Regiuksen teoksen hieman aiemmin, kun tämä Westin koodeksi valmistui. Ja luultavasti West tässä seurasi Olavus Petrin esimerkkiä. Hän halusi tarjota suomeksi sen, mikä ruotsalaisille tarjottiin ruotsiksi.